Deschidem Bibliile noastre la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2. Vom citi de la versetul 41 până la 47. Fapte 2, de la 41 la 47. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cei care m-ați auzit citind textul, probabil că v-ați dat seama că urmează să predica subiectul pe care l-am predicat la Convenția Bisericilor din Chicago. Și mai mult de o persoană mi-a sugerat, de ce nu predici la noi predica aceasta? Am să o predic pentru cei care ați auzit-o, cer scuze oarecum, o să vedeți varianta puțin mai îmbunătățită, pentru că la convenție n-am avut așa de mult timp. Acasă am mai mult timp și dacă nu am, îmi iau. Dar cred că este un subiect important, este un subiect la care trebuie să medităm, pentru că este vorba de închinarea bisericii și mai ales de forma de închinare a bisericii. De fapt, titlul predicii mele din această dimineață este Misiunea Supremă a Bisericii, închinarea, misiunea supremă a bisericii. Este, într-adevăr, misiunea cea mai înaltă, cea mai importantă a bisericii, pentru că omul a fost creat ca să se închine. Însă închinarea este un subiect care naște multe controverse, nu? Avem controverse între biserici. Sunt unii dintre dumneavoastră care veniți la biserica de aici pentru că vă place închinarea de aici. Sunt unii care nu vin la biserica de aici pentru că nu le place închinarea din forma de închinare a bisericii noastre, ci le place o altă formă de închinare, nu? Avem controverse între denominații. Unii ne exteriorizăm într-un fel, alții se exteriorizează într-un alt fel, nu? Și câteodată avem controverse chiar și în familiile noastre. Ei, aș vrea în această dimineață să medităm puțin la cuvântul acesta și aș vrea să vedem oare ce așteaptă Domnul de la noi, de la închinarea noastră. Un om al lui Dumnezeu, care a avut niște mesaje extraordinare, mesaje profetice, predici profetice, A.W. Tozer, a plecat la Domnul în anul 1963, spunea despre închinare: închinarea este juvaierul lipsă din bisericile evanghelice moderne. Cu alte cuvinte, omul acesta, privind la ce se întâmplă, și vă dați seama, erau anii 50, anii 60, nu erau anii 2016, spunea, lipsește închinarea, biserica și-a pierdut juvaierul acesta extraordinar al închinării. Și omul acesta a avut dreptate, pentru că de multe ori noi ne cramponăm în niște lucruri care împiedică închinarea noastră. Haideți să privim puțin la prioritatea închinării, prioritatea închinării. Închinarea este prioritară, înainte de orice. Înainte de lucrarea cu copiii, înainte de lucrarea de evangelizare, înainte de orice care lucrare, prioritatea numărul unu este închinarea. Dumnezeu ne-a creat, așa cum am spus, ca să ne închinăm, și când venim la biserică, venim să ne închinăm în primul rând. Și privind la această prioritate a închinării, aș vrea să vă spun că închinarea este invenția lui Dumnezeu. Este invenția lui Dumnezeu. Și poate vi se pare ciudat, vorbim aici despre invenție, frate Crinișor, vorbești de termeni tehnologici. Nu la asta mă refer. Mă refer la închinarea, este invenția lui Dumnezeu, deoarece copiii, tinerii noștri, când merg la școală, au fost învățați că închinarea este invenția oamenilor. Că noi am inventat închinarea. Și dacă nu suntem atenți, tot timpul vom căuta să reinventăm roata. Să venim noi cu modul nostru de închinare. Dar este greșit lucrul acesta. Pentru că închinarea își are originea în cer. Închinarea nu a originat pe pământ, nu își are originea pe pământ, ci își are originea în cer. Și cam te rog să pui Apocalipsa 4 cu 9, haideți să citim Apocalipsa 4 cu 9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Mergem mai departe ca să vedem ce se întâmplă în cer. Și cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Slăvit să fie Domnul! Închinarea și are originea în cer. Vreți să mai dau un alt pasaj biblic? Isaia 6, nu? Isaia capitolul 6, profetul Isaia intră în templu și are vedenia aceasta extraordinară. În anul morții împăratului Ozia, nu? Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Haideți să mergem mai departe. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Versetul 3. Strigau unul la altul și ziceau. Auzi, domnule, că strigau. Sau dacă auzi pe cineva că strigă lângă tine, fii liniștit. Așa se întâmplă în cer. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt! Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui, binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, numai Domnul este vrednic de închinare. Vreau să vă spun altceva, El nu are nevoie de închinarea noastră pentru că El este atot suficient. Pentru că sunt oameni necredincioși care spun: domnule, dar ce-i cu Dumnezeul ăsta la care vă închinați voi? Are ăsta ceva low self-esteem? De ce tot are nevoie atâta toată lumea să-i spună: ești sfânt, ești mare? Nu, Dumnezeul nostru este atot suficient, El există și este suveran cu sau fără închinarea noastră, să știți. El nu depinde de închinarea mea și nu depinde de închinarea ta. Însă El vrea ca în mod continuu să ne amintim că suntem creați de El, pentru că îmi veți da dreptate, dacă nu ne închinăm, uităm. Ce uităm? Uităm că avem un Dumnezeu acolo sus. Îl neglijăm. Și Domnul vrea lucrul acesta. Așteaptă de la noi închinarea. Ori de câte ori ne angajăm în închinare, nu facem decât să ilustrăm ce se întâmplă în cer. De fapt, știți ce facem? Aducem cerul pe pământ. Ne transpunem împreună cu profetul Isaia în sala tronului lui Dumnezeu. Suntem acolo. Și-L adorăm pe Domnul și ne închinăm și nu ne uităm unul la altul, că ce face celălalt de lângă mine, ci noi ne închinăm, noi Îl vedem pe Domnul prin ochii noștri spirituali. Închinarea, frați și surori, este invenția lui Dumnezeu. N-am inventat-o eu, n-a inventat-o Martin Luther, n-a inventat-o nimeni, este invenția lui Dumnezeu. Închinarea, în al doilea rând, este, vrea să ne uităm la închinare și să vedem care este intenția lui Dumnezeu în închinare. Care e intenția Lui? Ce așteaptă El de la noi? Intenția Lui este să privim în adorare cine este El, ce a făcut El și să-L cinstim pentru cine este El. Dacă venim cu alte gânduri la închinare, greșim total. Dacă ai venit în această dimineață cu alte gânduri la biserică, ai greșit total. Dacă ai venit cu gândul de a te închina, slavă lui Dumnezeu! Cercetând Biblia, vedem că intenția lui Dumnezeu în închinare nu este doar adorarea Lui. Nu doar să-L adorăm. Asta este în primul rând, dar în al doilea rând este transformarea persoanei noastre. Transformarea persoanei noastre. Și dumneavoastră știți bine, mai ales frații mai în vârstă, mergeți câteodată de la biserică și spuneți: măi, a fost har la biserică. De fapt, ce vrei să spui cu asta? Am simțit ceva. Dumnezeu m-a atins. Am simțit prezența lui Dumnezeu în biserică. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 3 cu 18 prinde foarte bine lucrul acesta și spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Aș vrea să te întreb, când se întâmplă lucrul acesta? Știți când se întâmplă? Atunci când stai în fața lui Dumnezeu. Atunci când te duci în închinare înaintea Domnului, atunci când îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu, atunci când îl adori cu toată ființa ta. Deci închinarea, intenția Domnului în închinare este proslăvirea persoanei sale, dar este pregătirea persoanei noastre. Știți pentru ce? Pentru cer. Pentru că în cer, cel mai important lucru, cel mai mult vom face, ne vom închina Domnului. Pentru cer, pentru că în cer este închinare, nu-i așa? Se întâmplă ceva în închinare cu noi, frați și surori. Și dacă nu se întâmplă, ar trebui să ne punem o problemă. Tot A.W. Tozer spunea: pot spune fără ezitare, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenți, că oricine de pe pământul acesta care este plictisit, repet încă o dată, care este plictisit sau nemulțumit la închinare, nu este gata pentru cer. Aș vrea să te întreb în această dimineață, ești gata pentru cer? Is it boring in church? No way. You are a boring person, but no, this is not boring. Nu-i boring in church, ok? În biserică nu este plictiseală, nu este plictisitor. Totul depinde de mine. Cum am venit la biserică? De ce am venit la biserică? Asta este intenția lui Dumnezeu. Să-L proslăvim pe El. Apoi, haideți să ne uităm la pretenția lui Dumnezeu. Pretenția lui Dumnezeu. Dumnezeu are însă pretenții, să știți. Oh, fine, venim la închinare, dar Dumnezeu are pretenții pentru că închinarea este deosebit de importantă. Și dacă închinarea este cel mai important lucru, să știți, Satana nu poate să stea indiferent față de închinarea noastră. El nu o să stea indiferent niciodată. El a fost aruncat din cer datorită faptului că a avut dorință de a-i se aduce închinare. Dacă ne uităm în Ezechiel 28, de la 12 la 19, n-am să mai citesc textul acesta, se pare că Satan a fost liderul de închinare în cer. A fost heruvimul cel mai de sus, dar a fost aruncat jos. Apoi vedem în Isaia 14, și am să citesc textul acesta, 14, de la 12 până la 15, este acolo o prorocie cu privire la prințul Tirului, dar toți teologii spun că este de fapt prorocia cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu Satana. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Haideți să mergem mai departe. Tu ziceai în inima ta. Auzi, Satana zicea în inima lui: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului, Dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Versetul 14, mă voi sui pe vârful norilor. Și uitați acolo, ultima frază, voi fi ca cel prea înalt. Aceasta a fost dorința Satanei, de a primi el închinarea. Vă amintiți când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos la un moment dat, ce a zis? Auzi, vezi tu toate astea, toată lumea asta, El este stăpânitorul lumii acesteia, toate ți le dau ție. Fă un singur lucru, atâta vreau numai. Un singur lucru. Satana este gata să dea tot ce are. Well, te minte, îți promite numai. Numai să-i cazi la pământ, asta vorea, să-i se închine Fiul lui Dumnezeu. Vorea închinare, dar n-a primit-o. Cel mai mult îl deranjează închinarea noastră și este oprit, este foarte pornit pe închinarea noastră, ar vrea să o oprească. Și frați și surori, dacă n-a putut să o fure, încearcă să o falsifice. Dacă n-a putut să o fure, încearcă să o falsifice. Și una din dorințele lui este de a mă împiedica și pe mine și pe tine, că atunci când venim la biserică, și nu numai la biserică, și acasă, să ne împiedice să ne închinăm. Vă dau exemplu. Vrei să postești, așa-i? Când postești, atunci te doare capul. E adevărat? Ne doare capul. Când postești, atunci îți vine o ispită, când vrei să postești. Când vrei să te rogi, atunci sună telefonul. Când vrei să te rogi, atunci cineva vine și te deranjează. Soțul, soția, you know, nu contează. Atunci are nevoie. Când vrei să te apropii mai mult de Domnul, Satana face ceva. Vrea să-ți dea ceva de lucru, nu? Ei, dacă Dumnezeu are pretenția Lui, cum să ne închinăm și Satana stă împotriva noastră, atunci cum este, care este modul în care trebuie să ne închinăm? Și omul a venit cu tot felul de reguli și alte lucruri. Domnul Iisus Hristos a spus, știți cum? În duh și în adevăr, amin? A vorbit cu femeia samariteancă și femeia zice, auzi, Doamne, acolo sau aici? Și Domnul Iisus zice, nu. În duh și în adevăr, pentru că noi așa facem. Domnule, cum să ne închinăm? Ca la Agape? Ca la Betel? Ca la Emanuel? Ca la New Hope? Ca la Catela sau mai știu eu, ca la San Bernardino? Cum să ne închinăm? Asta avem noi tendința. Băi, nu mă duc acolo, că ei se închină așa. Nu. Domnul, știți ce ne spune Domnul Iisus? În duh și în adevăr. Ca la penticostali, ca la baptiști, în duh și în adevăr. Amen? În duh și în adevăr. Acestea sunt cele două coordonate care definesc închinarea bisericii. Ok, frate Crinișor, dar cum rămânem cu detaliile? Hai să mergem mai departe. Ne-am uitat la prioritatea închinării, haideți să mergem puțin la particularitățile închinării. Care sunt unele particularități ale închinării? Privind la textul acesta care l-am citit, vedem că una din particularitățile închinării este că ea începe în templul personal. O închinare întotdeauna are un templu. Ea începe în templul personal. Uitați ce spune versetul 43. Fiecare era plin de frică. Erau peste 3.000 de oameni acolo. Și Duhul lui Dumnezeu știe și cunoaște că fiecare era plin de frică. Noi oamenii avem tendința, când, mai ales când e o mulțime, să ne ascundem prin mulțime, că nimeni nu ne știe. Nu. Închinarea începe cu fiecare, cu tine și cu mine. Și după aceea vorbește de toți. Nu? Nimeni nu este trecut cu vederea. 1 Corinteni 3:16, un verset care de multe ori spune, mai ales la tineri, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cu alte cuvinte, trupul meu și trupul tău este un sanctuar portabil, un sanctuar mobil, în care în fiecare zi mă închin lui Dumnezeu, îi aduc jertfe Domnului. Paranteză. Trebuie să avem grijă ce jertfe aducem Domnului. Dacă aduci prea multe daruri de mâncare, se lărgește templul. Dar alea nu ți le aduci, nu le aduci Domnului, că ți le aduci ție și de-aia e baiu, se lărgește templul. De-aia trebuie aici ca o paranteză numai. Trebuie să avem grijă de templul Duhului Domnului, nu? Avem grijă ce facem cu el. Ei, aici începe închinarea. Aici începe în viața mea. Și știți, Romani 12:1-2, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și cuvântul în limba greacă este acolo o liturghie. Și de acolo Biserica Ortodoxă are cuvântul liturghie. Asta e slujbă duhovnicească, un serviciu divin, o închinare. Închinarea, frați și surori, implică întreaga ființă. Trup, intelect, voință, emoții. Tot Tozer spunea, worship means to feel it, to feel in the heart. Nu? Să simți în inima ta. Închinarea nu poate să fie numai aici. Trebuie să fie și aici, și aici. Însă noi oamenii câteodată mergem pe o extremă. Închinarea nu e aici și nu e aici. Sau dacă e aici, nu-i dincoace. Nu? Poate cea mai bună definiție a închinării, pentru că veți găsi multe definiții a închinării, a fost dată de William Temple, arhiepiscopul de Canterbury, care spunea odată, închinarea este predarea întregii noastre ființe lui Dumnezeu. Este trezirea conștiinței noastre în prezența sfințeniei Lui. Hrănirea minții cu adevărul Său. Curățirea imaginației noastre de către frumusețea Lui. Deschiderea inimii la dragostea Lui și supunerea voinței noastre planului Său. Toate acestea, spunea el însă, înălțate împreună în adorare, cel mai altruist sentiment de care ființa noastră este capabilă. M-am gândit să fac un printout și să-l rog pe Cami și pe Gabi să-mi pună un printout în office acolo, la office-ul pastoral și să punem acolo pe perete. Pentru că este o definiție extraordinară care cuprinde complexitatea închinării. Întreaga noastră ființă. Și este trist. Este trist cum alții ne acuză că suntem prea sentimentali în închinare. Voi sunteți prea sentimental, prea așa, you know. Dar toți agrează cu această definiție. Toți spun că și mintea, și intelectul, și emoțiile, și voința trebuie să fie implicată în închinare. Oamenii de aceștia sunt ca și cum... Mi se pare că au în biserică înainte un cabinet medical unde se duc și își anesteziază sistemul nervos înainte de a intra în sanctuar. Ca să nu mai simtă nimic când intră în sanctuar. Să stea tot stana de piatră, toată lumea în poziție de drept și altul să cânte și atâțet. Nu, frați și surori. Închinarea trebuie să cuprindă întreaga noastră ființă. De asta îl vezi pe cineva poate lângă tine care ridică mâinile sus. Nu te lăsa să fii deranjat de el. Dădeam un exemplu la convenție și am spus, zice, domnule, dacă tu ridici mâinile sus, frate Crinișor, și eu sunt lângă tine, atunci atrage atenția asupra ta, nu mai dai onoare Domnului. Nu, vă amintiți când vine președintele Statelor Unite, când coboară din avion, toți ofițerii stau și îl salută. Ia ceva din onoarea președintelui? No way, îi dă mai multă onoare, nu? Citeam odată despre unul din președinții Americii, mi-a venit în minte acum și n-am avut timp să mă duc să verific exact. S-a dus la biserică împreună cu capelanul lui și asta era mai așa, mai ca noi, așa un pic, mai gălăgios. Și a început să se roage capelanul lângă președinte și la un moment dat președintele zice, hei, zice, mai încet că mă deranjez, zice președintele către el. La care capelanul zice, Mr. President, I wasn't talking to you. Nu vorbeam cu tine, domnule președinte, eu vorbeam cu Dumnezeu. So mind your own business, you know? Pentru că eu acum vorbesc cu Dumnezeu. Știu că Domnul nu-i surd, dar dacă eu acum așa simt să-i spun mai tare, dacă eu simt din Duhul meu, ei, vreau să-L laud pe Domnul. De aceea, frați și surori, este foarte important cum venim la închinare. Pentru că Domnul este mult mai interesat de modul în care vin la biserică decât de modul în care mă închin la biserică. Eu nu pot să vin dacă acasă sunt zbir, dacă acasă trăiesc o viață departe de Dumnezeu, nu pot să vin la biserică și dintr-o dată se schimbe totul. It's not gonna happen. Nu o să se întâmple. Dar dacă acasă, dacă în ființa mea, dacă acolo în ființa mea sunt plin de frică, am această reverență înaintea Domnului, atunci totul se schimbă. Eu nu pot să trăiesc o viață de păcat acasă și apoi să vin duminică și să mă închin. Închinarea este concepută în templu personal. Apoi închinarea este continuată în templu familiei. Ea continuă în familie. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Zice, frângeau pâinea acasă. Frați și surori, vă rog să mă ascultați bine. Biserica primară nu era o biserică doar de duminica. Să mai spun o dată. Biserica primară nu era o biserică doar de duminica. Biserica primară era o biserică de fiecare zi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în fiecare zi erau la templu, dar și acasă făceau ceva. Frângeau pâine acasă. Ce înseamnă pâine acasă? Comentatorii, teologii spun ori era vorba de mese de dragoste, care înseamnă părtășie, ori era cina Domnului, se pare că despre amândouă era vorba. Însă închinarea începe în viața mea personală, dar închinarea se vede în casa mea. Închinarea se vede și cel mai bine știu cum mă închin copiii mei și soția mea, copiii tăi și soția ta și soțul tău. Închinarea continuă în templul familiei. De fapt, acasă trebuie să mă închin și mai mult, deoarece cel mai mult timp sunt acasă. Avem exemplu cel mai concludent, Avram și Isaac, nu? L-a învățat pe copilul lui ce înseamnă închinarea. Închinarea trebuie continuată în templul familiei. Nu poți să faci un divorț între închinarea din familie și închinarea din biserică. Pentru că atunci când venim la biserică, dacă acasă nu ne închinăm, la biserică ne va fi și mai greu, nu? Haideți să mergem mai departe. Apoi este confirmată în templul Domnului. Este confirmată în templul Domnului în comunitate. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Toți împreună erau nelipsiți de la biserică. Erau nelipsiți de la întâlnirile pe care le avea biserica. Frați și surori, când venim la biserică, știți ce facem? De fapt, confirmăm ce am făcut în viața de zi cu zi. Confirmăm ce facem în trupul nostru și confirmăm ce facem acasă. Și când venim aici, dacă venim plin de avânt, plin de pasiune, păi când vin oamenii ăștia care la acasă se roagă, acasă cântă, acasă caută fața lui Dumnezeu, ce credeți că se va întâmpla în biserică? Știți ce se va întâmpla? Exact ce scrie aici. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau semne și minuni. Pentru că alții spun, măi, nu se mai văd semne și minuni în biserică. Știți de ce? Și noi, nu suntem noi apostoli. Dar fiecare era plin de frică. Și apoi prin apostol se făceau semne și minuni. Pentru că depinde de noi toți ca și comunitate. Depinde de modul în care venim la biserică. În biserica primară, cei ce au primit pe Domnul nu mai puteau sta acasă. La așa și dacă le spuneai, mă, nu mai veniți la biserică. Crezi că te ascultau? Nu mai putea sta picioarele acasă. Veneau la templu, nici măcar n-aveau biserică, frați și surori. N-aveau aer condiționat, n-aveau ce avem noi. Și se închinau acolo în pridvorul lui Solomon, într-un loc acolo unde erau, se uitau evrei la ei, mă, ce fac creștinii ăștia, sunt cam gălăgioși aici, parcă-s beți, nu știu ce-s cu ei. Dar ăștia nu mai stăteau, nu mai putea sta acasă. Un adevărat credincios care se închină acasă, țineți minte, nu va folosi niciodată închinarea de acasă ca o scuză să nu vină la biserică. Niciodată! Frate, când ești oră, acum stați și m-am uitat la internet, știi, fain, te uiți la internet, stai frumos, pe scaun, mai bei o cafea, mai nu știu ce, te uiți. Faptul că te uiți la internet și la televizor nu este o scuză ca să stai acasă. Eu știu oameni care stau și se uită la internet pentru că sunt bolnavi. Ar vrea să fie în biserică. Ar vrea să fie în biserică. Internetul și televizorul este bine pentru cei care nu pot să vină la biserică pentru că au probleme mari, grave. Dar dacă poți, dacă ești sănătos, frate, soră, locul tău este în biserica Domnului. Amen? Un om a visat că a murit. S-a dus la porțile raiului și a cerut să fie lăsat înăuntru. Și a fost întrebat, pe ce bază vrei tu să intri în cer? Și omul așa a fost un pic cam... În fiecare duminică mă uitam la televizor și la internet și ascultam o predică. De fapt, ascultam începând de la Chicago și Detroit până aici, toate predicile. Câte trei pe duminică ascultam. Și s-a răspuns, fii liniștit, în cer nu poți să intre, dar de acolo de unde o să fii tu din iad, o să aranjăm să ai un televizor și în fiecare duminică te uiți să vezi ce este în cer. Ce ziceți de asta? Cam taf, nu? Dar omul a visat, să știți, nu-i teologie din Biblie asta. Nu cumva să ziceți că fratele Crinișor crede în asta, în televizoare, în iad. Nu. Cum era închinarea bisericii primare? În duh și în adevăr. Era scripturală, zice, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Închinarea întotdeauna trebuie să fie scripturală. Pe adevărul scripturii. De asta dacă ai venit la Agape și ți se pare ceva ciudat, uite-te, este în Biblie sau nu este în Biblie? Cu fratele Daniel Șarlea vorbeam și îmi permit să vorbesc, pentru că zic, Dani, tu știi că avem așa un pic diferite idei în ceea ce privește închinarea. Și a spus, Crinișor, este biblic sau nu este biblic? Câte vreme este biblic, este ok. Frați și surori, orice se întâmplă într-o biserică, uite-te, este biblic sau nu este biblic? Dacă este biblic, no problem, mergem înainte, nu? Pentru că este conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar unde scrie că îi înduc, frate Crinișor? Ia citiți un pic ce s-a întâmplat în Fapte 2. S-a pogorât Duhul Sfânt peste ei și a fost călăuzirea Duhului Sfânt peste ei. Sau închinarea adevărată este în Duh și în adevăr, nu? Ce anume făceau ei când se întâlneau? Vrem să știm și noi. Well, ce bine ar fi fost să spună Luca, așa, Luca cel care a scris. Și când ei când veneau la biserică, aveau un cor mare, aveau o fanfară mare, ca ăștia de la Arad. Ei sunt cu fanfara, nu? Arădenii. Aveau un cor mare ca cei de la Cluj. Aveau evangelizare ca cei de la Oradea, că așa m-au auzit. Zice, când se întâlnesc cei de la Oradea, ăștia fac evangelizare, fac seara de tineret. Avea un cor, avea fanfara, avea... Era foarte bine. Nimic nu-i rău, frați și surori. Nu-i rău. Însă ne dă, aici ne spune numai, învățătura apostolilor, legătură frățească, asta e fellowship, frângerea pâinii și în rugăciuni. Mai spune acolo, zice... Este dimensiunea aceasta verticală a închinării. legătura frățească și învățătura apostolilor și rugăciunea. Asta nu trebuie să lipsească. De fapt, începe cu învățătura apostolilor și apoi cu rugăciunea. Baza e învățătura apostolilor și sus de tot e rugăciunea. Și după aia e frângerea pâinii și după aia e legătura frățească. Asta sunt între. Prima dată e cuvântul, după aceea e părtășia și on top of it, acolo unde e sus, unde trebuie să fie legătura, acolo e rugăciunea. Asta e dimensiunea verticală și apoi era dimensiunea orizontală a închinării, în legătura frățească, în frângerea pâinii. Există o dimensiune orizontală a închinării. Cu alte cuvinte, frate și soră, eu am nevoie în închinarea mea de tine și tu ai nevoie în închinarea mea de mine și de cel de lângă tine. Pentru că una este să te închini singur în cămăruța ta și este extraordinar de bine. Dar când venim toți și ne adunăm la oaltă și când ne rugăm și când ne ridicăm mâinile spre Domnul, când ne unim cu toții într-un duh în rugăciune, se întâmplă ceva. Suntem zidiți noi, we are edified. Suntem zidiți, suntem încurajați. Dimensiunile aceste două nu pot fi separate. Și mai este acolo ceva, dar nu vreau să zic pe aia, frate Crinșor ăsta, tot la de bani ne vorbește, dar ați văzut ce scrie acolo? Nimeni nu mai avea averele lui și împărțeau toate averele, se aduceau banii la picioarele pastorului Crinșor. Nu. Ce vreau să spun cu asta? Să nu, vedeți, noi zicem, vrem să fim ca biserica din primară. Biserica primară și-a vândut tot. Nu este, este vorba de ceva ce au făcut atunci. Nimeni nu cere să vindem tot. Însă dacă închinarea mea și închinarea ta nu se vede în darul financiar pe care îl aduc Domnului, în dărnicia mea, asta nu e închinare incompletă, să știți. Este incompletă. Ei, de asemenea, dacă venim la biserică și vrem numai părtășie fără închinare, să știți că nu ne mai deosebim cu nimic de un club la care ne plătim contribuția lunară și zâmbim când ne vedem unul pe altul, să știți. Să știți. Dacă venim... Și venim și să ne vedem unul pe altul. De ce să spunem că nu vrem să ne vedem? Vrem. Culmea ar fi să nu vreau să mă văd cu dumneavoastră sau dumneavoastră pe mine. Dar în primul rând venim să ne închinăm Domnului, nu? Închinarea este confirmată în templul Domnului. De aceea este important să venim la biserică. Frații și surorile se încurajează când vede că biserica e plină. Măi, a fost mulți la biserică, ce fain. Te încurajez. Haideți să mergem la ultimul punct. Provocările închinării. Provocările închinării. Pentru că închinarea are niște provocări și poate stând pe bancă spui, frate Crinșor, ușor de predicat, mai greu de practicat. Închinarea în biserică are provocările ei. Și cum rezolvăm aceste provocări de care ne izbim și care produc confuzie și controverse în biserică, mai ales în bisericile noastre româno-americane? Și fiți atenți. Mai ales dacă n-ați auzit ce am spus la convenție, fiți atenți acum. Avem niște provocări, suntem în niște pericole. Și pericolul numărul unu pe care vreau să-l amintesc aici este sacrificarea închinării pe altarul preferințelor personale. Să sacrific închinarea pe altarul preferințelor personale. Asta este o închinare subiectivă, nu obiectivă. Este o închinare cum îmi place mie, nu cum îi place lui Dumnezeu. Este atât de subtilă această minciună a satanei. Și practic satana vrea să ne facă pe fiecare să ne impunem noi preferințele noastre în închinare. Când venim la biserică și impunem propriile noastre preferințe în închinare, cădem în capcana idolatriei. Pentru că atunci it's not about God, it's about me. Și vreau să vă spun, nu știți că vă spun direct, sunt cântece care mie nu-mi plac. Când se cântă, când le cântă worship team. Nu-mi plac. Dar cine sunt eu ca să pretind că mie trebuie să-mi placă un cântec? Tu ești păstorul bisericii, tu trebuie să le spui. Cine sunt eu? În primul rând sunt un simplu închinător. Și tu, dragul meu, în fața lui Dumnezeu ești un simplu închinător. Că dacă asta să vedem, ție care cântece îți plac? Fraților, am avea 300 de cântece aici, că la fiecare ăla îi place. Mă întrebați pe mine ce îmi place? O să vă dau câteva cântece care îmi plac foarte mult. Îmi plac vreo 2-3 luni, după aia nu mai place. M-am săturat de el, altul trebuie. Știți care îmi plac cel mai mult? Iisus e al meu prieten drag. Știți de ce? Când eu m-am întors la Domnul, cu cântecul ăla m-am întors la Domnul. Știți care e cântecul tău preferat? Cântecele care le-ai cântat atunci când te-ai întors la Dumnezeu. Pentru că nu uitați, v-am spus la Marriage Conference, când un eveniment este cuplat cu o emoție, nu mai uiți niciodată evenimentul acela. Dacă ți s-a întâmplat ceva și n-ai avut nicio emoție, l-ai uitat, s-a dus. Dar când un eveniment care îți marchează viața este cuplat cu o emoție, cu o stare sufletească extraordinară, aia nu mai uiți niciodată. Sau, acasă la mine, câteodată dacă vedeți când, mă rog, îmi pun pe YouTube niște cântări din alea vechi de zice, crinșorul ăsta s-a stricat de cap. That's for me. În camera mea, în cămăruța mea, eu aleg cântecele, să știți. Și eu mă rog. Dar nu putem să venim 300 de oameni să spunem, asta nu e bun, asta e bun, asta nu e bun, asta e bun. Nici mie nu-mi plac, fratele Pete știe. Am spus, mă, auzi, cântecul ăla e bun, dar nu-l mai pune dacă îl poți. Și el nu-l mai pune, vă dau, după aia îl pune. By the way, știu că am trecut astăzi peste serviciu, dar te rog să pregătești un cântec vechi, care e mai vechi, și nu te-am, acum te iau din oală, un cântec care e mai vechi pentru frații bătrâni, pentru, ca mine. Cu ăla vrem să încheiem. Ok? Când închinarea, când în biserică îmi impun eu cântecul care îmi place mie, atunci deja it's not about God, it's about me. Ok? Când vin cu propriile mele mofturi la închinare, it's not about God, it's about me. Ok? Cântecul ăla care nu-mi place, ăla tot despre Domnul vorbește, ăla zidește pe altcineva de lângă mine, nu știu pentru cine, you know, s-a cântat, habar n-am de ce Duhul Domnului le-a spus la worship team leaders ca să-l cânte ăla. N-am de unde să știu, nu? Atenție, tinerii au tendința să înlocuiască rugăciunea cu cântarea. Asta e tendința lor, să cânte mai mult decât să se roage. Dar asta trebuie să fie nedespărțite. O să le spun ceva, dar ei nu cred că prind. Rugăciunea și cântarea sunt surori gemene, nu sunt surori vitrege. Prayer and songs, prayer and singing are twin sisters. They are not stepsisters. They are twin sisters. They should go, both of them. Ok? Trebuie să ne cântăm, trebuie să ne și rugăm. Pentru că închinarea este un teren de luptă, nu un teren de joacă. Nu? Ne luptăm în închinare. Există acest pericol să sacrificăm închinarea pe altarul preferințelor personale, cum îmi place mie sau cum îți place ție. Al doilea pericol pe care îl avem este să sacrificăm închinarea pe altarul performanțelor profesionale. A performanțelor profesionale. Știți ce înseamnă asta? Când lăsăm închinarea pe seama altora. Cel mai mare pericol care ne paște pe o biserică de tipul nostru este ca ei să cânte și noi să ascultăm. Noi să ne uităm la ei. Da, uite, ăla a falsat acolo sau ăla n-a bătut acolo sau ăla a făcut așa. Tu nu poți, eu nu pot să las pe altul să se închine pentru mine. Eu trebuie să particip în închinare. Și de-aia frații și surorile câteodată care conduc închinarea mai zic și ei, fraților, haideți, ei încearcă să, cumva, să ne facă să cântăm, săraci. Nu mai știu și ei ce să zică și câteodată zic poate ceva ce ne deranjează în loc să ne încurajeze, dar, hei, ei vrea să ne prindă pe toți, pentru că toți trebuie să cântăm, nu? Vedeți câteodată când e un cântec care o știm mai bine și care parcă ne place mai mult la toți, ai ce cântăm, toată biserica începe să cânte, nu? Pentru că asta este rolul, nu lăsăm pe profesioniștii să facă lucrurile acestea. By the way, paranteză. Eu cred că Domnul merită să fie lăudat de cei mai talentați oameni, cei mai talentați muzicieni, cei mai talentați instrumentiști. Praise God, n-am nimic cu ei. Ok, să facă școală, să fie bine. Dar toți trebuie să participăm. Să nu jertfim închinarea noastră pe altarul acesta performanțelor profesionale. Pentru că știți ce se întâmplă? Trăim într-o societate orientată spre televizor și radio. Și am fost învățați să fim spectatori și nu participanți. Asta e problema noastră. Din această cauză, bisericile noastre riscă să devină săl de spectacol în care păstorul este actorul și muzicienii sunt starurile. Și când ai ajuns acolo, s-a pierdut întreaga semnificație, the whole meaning of worship. S-a pierdut. Pentru că în închinare toți trebuie să cântăm. Toți trebuie să ne închinăm. Toți trebuie să ne rugăm. Noi nu suntem aici pentru a impresiona pe oameni. Suntem aici pentru a-i conduce pe oameni în închinare. Atenția nu trebuie să fie asupra noastră. Atenția trebuie să fie atrasă asupra Domnului. Amen? Și ultimul lucru, poate care e cel mai delicat, sacrificarea închinării pe altarul particularităților culturale. Suntem în pericol de a sacrifica închinarea pe altarul particularităților culturale. Este cea mai mare provocare a bisericilor din America și din diaspora, dar mai ales din America. Deja în Europa este plin de biserici românești, dar ăștia n-au problema asta. Pentru că în Europa se vine, se pleacă tot timpul, se duc în România, ăștia nu uită limba română. Noi însă, avem o provocare extraordinar de mare. Vreau să vă spun ceva, de-a lungul istoriei, închinarea a fost contextuală în ceea ce privește forma și contracultural în ceea ce privește conținutul. Am folosit niște cuvinte mari pentru unii, dar vreau să mă explic. Închinarea întotdeauna va ține seama de contextul cultural în care se face închinarea. Cu alte cuvinte, te duci în Africa, care a fost misionar, sau în Filipine, ăia se închină altfel. De ce? Cultura lor e altfel. Greșesc ei că se închină altfel? Nu. Forma nu e nicio problemă. Când însă cultura ne strică nouă conținutul închinării. That's a problem. Asta este o problemă. Unde vrei să ajungi, frate Crinișor? Se pune întrebarea, cum vor fi serviciile noastre de închinare? Ca în România sau ca în America? Ce ziceți? Nu ziceți nimic. Dacă vor fi ca în America, ca în România, cum vor fi? Ca în Moldova, la Suceava? Ca în Banat, la Timișoara, ca la Cluj, ca la Târgu Mureș, ca la Maramureș, cum vor fi, frați și surori? Pentru că fiecare din noi am venit dintr-o regiune. Cea mai mare problemă noastră nu este tradiția, ci tradiționalismul. Ce înțeleg prin tradiție? Tradiția înseamnă valorile pe care le-am moștenit. Sunt valorile pe care le-am moștenit de la tata și de la bunicul meu. Sunt valorile pe care ți le-a lăsat părinții tăi. Sunt valorile pe care le-am adus din România. Asta e bună. E bună tradiția asta. Problema este cu tradiționalismul care ține de formă. Și frații care sunt din România poate nu o să ne înțeleagă așa de bine, dar după 20-30 de ani de America este imposibil să mai ții aceeași formă de închinare într-o biserică în America. Pentru că avem copii care se nasc aici. Warren Wiersbe a scris o carte extraordinară despre închinare și a spus următorul lucru, vorbind despre tradiție și tradiționalism. Tradiția este credința vie a celor morți. Domnul se binecuvintează acolo unde sunt în cer. Este credința vie a celor morți. Tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Mai spun o dată. Tradiția este credința vie a celor morți în Domnul. Tradiționalismul este credința moartă a celor vii, care dacă nu se face forma de închinare cum o vrea el, e gata să sară, să sară în sus și gata, nu mai vine la biserică, nu? Ce limbă vom folosi în serviciile noastre? În ce limbă ne vom închina? Doar limba română? Dar noi nu e problemă. Noi am început cu limba aceasta bilingual. Apropo, frați și surori, suntem aici acasă. Au venit frați la mine, la convenție, frați păstori. Mi-au spus, frate Crinișor, vă urmărim pe internet. Vrem să facem și noi ce faceți voi. Și vreau să spun că am avut un sentiment de satisfacție. Acum noi știm cum suntem aici, avem și noi ale noastre. Dar dacă am ajuns să fim un exemplu pozitiv pentru alte biserici, să știți că e bine. Se poate mai bine? O, se poate, se poate mai bine. Dar a fost o încurajare pentru mine să văd păstori din alte părți care spun, vă urmărim, ne place ce vedem. Așa vrem să facem și noi la biserica la noi. Dar e greu. Și atunci îi mulțumesc Domnului că la noi n-a fost chiar așa de greu. Știți de ce? Pentru că ați avut răbdare. Pentru că ați avut îngăduință. Pentru că v-ați gândit la copiii voștri. Pentru că v-ați gândit la generația tânără, nu? În ce limbă vă vorbim în biserică? Și am dat exemplul acesta. Oare în biserica din Roma, care era în centrul Imperiului Roman și romanii vorbeau limba latină, în biserica din Roma, unde erau și evrei și romani, în ce limbă se predica și cânta? În latină sau în aramaică? Dar Pavel scrie epistola în limba greacă. Greacă era limba engleză de atunci. Era limba universală, nu? Ce vom face cu tinerii noștri care au un vocabular foarte limitat al limbii române? Ce vom face cu ei, nu? Și vă lansez o provocare. Din nou sunt direct cu dumneavoastră. Pentru cei care vreți numai limba română să fie în biserică. Acasă, dacă vorbiți cu ei în limba engleză, dacă le permiteți să vorbească cu mama și cu tata în engleză, de ce le-ați cere să vorbească cu Tatăl Ceresc în românește? De ce le-ați cere? Nu suntem noi ipocriți? Nu suntem noi ipocriți? Pentru că cel mai bine, eu mă exprim în limba mea pe care o cunosc cel mai bine. Eu nu pot în limba engleză ca să vorbesc și să folosesc arta predicării cum o folosesc în limba română. Nu o n-o să pot niciodată. Copiii aceștia ai noștri se exprimă cel mai bine în limba română. În limba engleză, scuzați-mă. M-am gândit la copiii mei. Am eu știu română. Am fost privilegiat. Am putut să-i trimit în România. Au bunici și au stat acolo câte 2 luni, știți bine. Dar nu vă condamn. Dar haideți să fim îngăduitori. Dacă există o biserică ce poate rezolva problema limbii, este o biserică în care darurile Duhului Sfânt sunt recunoscute. Știți că problema limbii s-a rezolvat în ziua cinzecimii. Erau din 15 națiuni diferite. Când a venit Duhul Sfânt, zice, Doamne, dar auzim pe fiecare, vorbim în limba noastră. S-au înțeles, Doamne, s-au înțeles. Și noi o să ne înțelegem, să știți. Dar serviciile cum vor fi? Ca în România sau ca în America? O să vă spun cum vor fi și știți cum sunt. Ca într-o biserică română din America. Amen? Așa o să fie serviciile. O să fie chiar ca acum? No, totul se schimbă fluid. Și le spuneam fraților constructori, a lucra cu oameni și a păstori nu este ca și cum a lucra cu 2x4. Ai luat 2 2x4 și dacă le place la 2x4 aia sau nu, le dai 2 cuie și stau acolo unul lângă altul. Nu mai poți să plece. Dacă oamenii poți să le dai tu cuie. Că tot pleacă. Frați și surori, închinarea nu se va sfârși niciodată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. Când s-a uitat Ioan și a văzut din nou ce se întâmplă în cer, haideți să citim Apocalipsa 7 cu 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, nu numai români, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați cu haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Ce făceau? Versetul 10. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie și a mielului. Amin. Frați și surori, haideți să nu ne mai cramponăm în forma închinării. Haideți să nu ne mai cramponăm dacă auzim mai mult engleză sau mai mult românește. Mai bine rugați-vă ca Domnul să ne dea nouă liderilor înțelepciune ca să putem să avem sensibilitatea aceasta, să vedem cum se va schimba lucrurile. Ca păstori, ca oameni al lui Dumnezeu, suntem sensibili la părerea fiecăruia dintre dumneavoastră. Dar suntem, când ne adunăm toți, suntem 300 de oameni. Nu o să putem să facem pe placul tuturora, dar undeva vom găsi o linie de mijloc. Și Domnul va fi lăudat. Satana va încerca să fure închinarea, dar nu o să poată, pentru că închinarea va rămâne și Dumnezeu are copiii lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm cântarea aia pe care fratele Peti ne-a pregătit-o.